Të dashurëlez dhe motra, Krishti, Pashka jon un gjall, aleluja. Gjatë të kohës së kreshmeve, jemi përgatitur në mënyrë më intensive për Pashkët. Kisha na kaptuar me leximet biblike, lutje, këngë, që Zoti ta pastrojë zemrën tonë. Na kaptuar të ripërvetësojmë për masat e pagëzimin tonë dhe ta jetojmë me më fuqimisht jetën tonë si të krishterë dhe besimtarë. Dhe të rivishemi me të, me Krishtin, për të dashur si ai, për të falur si ai, për të qenë në të dimshëm e të mëshirshëm si ai, me një fjalë duke bërë mirë si ai. Kjo ecje arrin kulmin e vetë në krentimin e madh të Pashkëve, që shpërthejnë nga gëzimi, pëse Krishti, Pashka jon, pra qëllërimi dhe shpëtimi ynë, e ka poshtur vdekjen dhe eshte ngjallur. Shëngjoni në ungjill na thotë se Jezusi i deshqi deri në fund. Edhe ne duhet ta bëjmë tonin në zgjedhjen e Jezusit, pra atë që të duam hyjun deri në fund. Një legjendë shumë e njohur tregon se Zogonan, si çdo ditë, i la në qerdhe të vegjëlit e vetë që të shkonte të gjejë ushqim për ta. Dhe sa ishte në futurim, pa një në maj të një mali, tre kryqa dhe një turmë njërëzish. Ureshtare, u afrua dhe mbi kryqin në qendre pa të vishësuar një njëri me një kurorë ferrash në kokë. Ishte Jezusi, e zuri trishtimi, duke para gjitha atë dasha keqësi dhe kërkoj një mënyrë që të letëson të një vujtje kashtë të madhe. Atëhere, u ullë mbi kogën e Jezusit dhe me qëpë u mundua të shkullë të ferren më të madhe. Ja rriti, por gushe saj u një losë me gjatë. U këthije të qerdja, u tregoj bive të vetë për atë që gjëtë të tishtuar që kishte farë dhe ndërsaj për qafonte e një losi me gjakët dhe gushë në tyre. Qatë dit, ata zonë quhen gushë kuqe, në kujtim të gjeftit të bujare të saj nane. Sa bukur vëllezre motër do të ishte, sikur se cili prej nesh të angazhohej të donte me të vërtetë, të donte gjithmonë pa kushte e ti donte të gjithë. Dhe kjo dashuri në bëhet të ndimoj vëllezre tanë, do mos ata që janë në nevojë. Dashuria shprehet edhe në gjeshta dhe gjeste të vogla, sikur se të vizitoj një person të mëshuar, të vizitoj një sëmurë, të japim i limosh, sa ferda të vogla apo të mëdha, do të mund të hiqenim vëlezreve motrave tona pra Jezusit. Sepse ne ta kujtojmë këtë gjithmonë. Edhe veprën më të vogla të dashurisë që bëjmë ndaj një vëllaut, një motrë, e bëjmë ndaj Jezusit. Kjo dashuri shprehet edhe në gjeste më të mëdha e shumë fizike, si është dhënia e pranimit faljes. Sa familje vazhdojnë të jetojnë të robëruar në shtëpinë e tyre për shkak të vrasjeve. Vëllezër e motra, ju lutem në emër të Krishtit të ringjallur, të mos vritet mas kush, të jemi të gatshëm të japim e të pranojmë faljen, të ta heqim prej familjeve tona këtë plagë që helmon jetën tonë dhe atë të bive tanë. Vëllezër e motra, ju uroj të gjithëve të mërdhenje të vegjël, të rinje të moshuar, që Jesu Krishti ngjallur t'ju duroj paqe, gëzim, kthjelltësi e shpresë. Gëzuar dhe për shumë vjet Pashkët katolikëve, ortodoksëve dhe krishterëve, brenda e jashtë Shqipërisë. Për shumë vjet.